Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stanko Subotić pred sudom negira optužbe za šver cigareta i optužuje političare da su hteli da mu izvuku novac. Subotić tvrdi da su DS, Tadić i Dušan Mihajlović na njega vršili pritisak. Nemačka nema nove uslove za Srbiju. Potrebno da se u potpunosti primeni briselski sporazum, kaže nemački ambasador Wilhelm. Pred Savetom bezbednosti danas izveštaj stručnjaka Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Grčki nastavnici počeli petodnevni niz štrajkova zbog namere vlade da ih zbog štednje masovno pošalje na prinudni odmor ili otpusti. Vreme uglavnom oblačno, ali toplo, temperatura do 28 stepeni, sutra hladnije i s kišom. U narednih pola sata između ostalog analiziramo prvo pojavljivanje Stanka Subotića Caneta pred sudom, novinar Vojislav Tufekđić.
Koliko je tačno to što on priča i sa pominjanjem imena i s načinom kako je to rađeno, to je sad veoma diskutabilno. Sud bi zaista trebalo da utvrdi validnost tih tvrdnji. Ne tvrdim da je ovaj proces krenuo u vreme koje odgovara sadašnjoj vladajućoj garnituri, ali svakako da će političkim protivnicima DS-a odgovarati Subotićevo svedočenje.
Da li je ostvariva ideja o udruživanju opozicije u susret očekivanih vanrednih izbora u Beogradu, lansirana javnim pozivom lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga i kolumnista Teofil Pančić.
Lično ne verujem da ova kombinacija može da napravi nekakvu veliku sinergiju.
Mislim da je ovo trenutak u kojem svedočimo nekoj vrsti idile između biračkog tela i Vučića. Imali smo takve periode i ranije. Sećate se, u jedno vreme je većina Srbije bila zaljubljena u Miloševića, pa je onda jedno vreme bila zaljubljena u Koštunicu, pa donekle i u Tadića, ali te faze prođu. Ali dok ne prođu, opozicija praktično bude saterana u mišju rupu.
A čućete i da je ovogodišnju kupusijadu u Mrčajevcima obeležila dilema, muzika ili kupus.
Mrčajevci su prvo mesto sa pesmom i muzikom, pa posle sve ostalo. Hej, pa izmislili ovde tu kupusijadu.
Bez kupusa ništa.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biznismen Stanko Subotić Cane negirao je u specijalnom sudu da je organizovao šver cigareta 90-ih godina, za što je optužen i rekao da je postupak pokrenut kako bi se političari domogli njegovog novca. Subotić je rekao da je njegova kompanija imala zvanična prava da se bavi prodajom cigareta, tvrdeći da je poslovao isključivo u skladu sa zakonom. On dalje tvrdi da su u više navrata na njega pritisak vršili i Boris Tadić i njegovi najbliži saradnici, a u tom kontekstu spomenuje Mikija Rakića i Vuka Jeremića. Subotić je rekao i da je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović pokrenuo istragu o krijumčarenju cigareta, a istovremeno dolazio kod njega da mu traži velike pare da se istraga ne povede. Nemačka ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. Nema novih uslova osim onih koje je postavio Evropski savet, rekao je Wilhelm istakavši da je potrebno da su u potpunosti primeni briselski sporazum Beograda i Prištine. On je istakao i važnost lokalnih izbora na Kosovu za dalji proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
I hope and if these elections go well and we also hope that
Nadam se da će lokalni izbori na Kosovu proteći dobro i da će mnogi Srbi nastanjeni na Kosovu učestvovati na njima. Nadamo se da će sve dobro proteći i da će onda Evropska komisija u decembru moći da da konačan datum početka pristupnih pregovora.
A britanski ambasador na Kosovu Jan Cliff izjavio je da zvanični Beograd vodi pozitivnu politiku, da su predstojeći lokalni izbori na Kosovu važni i da naziv Srbija u nazivima lista prijavljenim za izbore nije protivzakonit.
Manje više ide dobro. Implementacija nekoliko detalja je naravno komplicirana, ali uglavnom mislim da to ide na dobrom putu.
Šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević najavila je da će se ona i ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić sutra u Beogradu sastati sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Ona je rekla da bi File trebalo da predstavi prve naznake izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije na putu evropskih integracija koji će biti objavljen u oktobru.
Razgovori o samom izveštaju, to su zapravo razgovori o tome a šta se trenutno radi u tempu reformi, odnosno u reformama u Srbiji, sa naznakama i preporukama gde bi trebalo pojačati reforme, gde su te reforme u ovom momentu dobro ostvarene.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Finske Erkijom Tuomijom u Beogradu da, citat, svesni smo da ćemo teško preživati bez članstva u Evropskoj uniji, ali smo isto tako svesni da bez Kosova ne možemo preživati, kraj citata, saopštila je služba predsjednika. I vesti iz sveta, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon danas će u Savetu bezbednosti predstaviti izveštaj inspektora Ujedinjenih nacija o hemijskom napadu u Siriji 21. avgusta, a Savetu za ljudska prava UN-a u Ženevi svoj izveštaj će predstaviti Istražna komisija za povrede prava čoveka u Siriji. Sirija je tema i u Parizu, gde predsjednik Francuske François Hollande razgovara sa šefom britanske diplomatije Williamom Hague-om i američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Sastanku prisustvuje i ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius, koji je rekao da bi Sirija trebalo da se suoči sa ozbiljnim posljedicama ako ne primeni rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a, za koju očekuje da će biti usvojena. Policija je u više turskih gradova upotrebila suzavac i vodene topove da bi rastrela antivladine demonstrante, javile su agencije. Demonstracije protiv vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana započele su u junu i najmanje 6 ljudi je poginulo u nasilju tokom višenedeljnih protesta. Grčki nastavnici su započeli petodnevni niz štrajkova zbog namere vlade da ih masovno stavi na prinudni odmor ili otpusti radi budžetske štednje. Početak protesta obeležila je tuča interventne policije sa školskim čuvarima ispred ministarstva u centru Atine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima u specijalnom sudu, gde je Stanko Subotić Cane, optužen za šver cigareta, na ponovljenom suđenju izneo svoju odbranu. Subotić je u prvom pojavljivanju pred sudom, nakon što je nakon 7 od pokretanja istrage skinut sa Interpolove poternice, negirao optužbe i optužio pojedine političare da su mu iznuđivali novac. Opširnije Zoran Glavonjić.
Stanko Subotić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pauzi suđenja u specijalnom sudu da je po dolasku iz Švajcarske srećan što je konačno u prilici da dođe i lično iznese odbranu, ali da do kraja procesa optužbama više neće govoriti za medije. Subotić je pred tročlanim sudskim većem izjavio da je optužnica protiv njega rezultat namere pojedinaca da ga ucenjuju, destabilizuju političke protivnike i domognu se njegovog kapitala. U tom kontekstu Subotić je pred sudom pomenuo nekadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića.
Dušan Mihajlović u više navrata tražio mi je novac kako bi navodno zaustavio istragu protiv mene. Počeo je sa 200.000 pa 500.000 evra da bi završio sa cifrom od 20 i kusur miliona. Ništa ga nisam razumeo, pošto nerazgovetno priča, zbog čega sam mislio da se radi o halucinacijama, ali je cifre vrlo jasno izgovarao. U nekoliko navrata, pa i na susretu sa nemačkim privrednicima, Boris Tadić, koji je bio u društvu Miodraga Rakića i Vuka Jeremića, pitao me o mom odnosu sa pokojnim Zoranom Đinđićem i vršio pritisak na mene da Demokratskoj stranci prosledim preostali novac iz mog fonda za razvoj demokratije, ukupno oko 1 milion evra, što sam na kraju uradio. 2 posle toga protiv mene je pokrenut postupak.
Navodim u izjavu Stanka Subotića pred sudom. Subotić je rekao da je njegova kompanija 90. godina obrtala milijarde dolara u trgovini cigaretama na legalan način i da nije imao potrebu da, kako se navodi u optužnici, organizuje kriminalnu grupu za šverc. Oni koji su me ucenjivali zamišljali su da u džakovima držim novac, pa su zato pokrenuli akciju Mreža, a za sve to imam dokaze i svedoke, rekao je Subotić. Stanko Subotić, koji prema sopstvenim tvrdnjama mesečno zarađuje 60.000 švajcarskih franaka, do specijalnog suda došao je taksijem, a njegovo prvo pojavljivanje u procesu, nakon što je platio jemstvo od 538.000 evra, sa velikom pažnjom prate domaći i strani mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za sada se nije oglasio niko od onih koje je Stanko Subotić optužio tokom svog svedočenja. Tvrdnje koje je posle 7 godina bekstva izneo pred sudom, optuživši nekadašnje državne funkcionere i članove Demokratske stranke za pokušaj iznude novca, po mišljenju novinara Vojislava Tufekđića, je potpuno očekivan potez koji još jednom skreće pažnju na odnose političara i poslovnih ljudi.
Koliko je tačno to što on priča i sa pominjanjem imena i s načinom kako je to rađeno, to je sad veoma diskutabilno. Sud bi zaista trebalo da utvrdi validnost tih tvrdnji. Ne tvrdim da je ovaj proces krenuo u vreme koje odgovara sadašnjoj vladajućoj garnituri, ali činjenica je da postoji izvesno rastakanje u Demokratskoj stranci i svakako da će političkim protivnicima DS odgovarati Subotićevo svedočenje i sve to što je on rekao na prvom ročištu, a verovatno će imati priliku detaljnije da priča i na drugom. U svakom slučaju, kad se sabere i oduzme, to im neće doneti nikakve lepe poene.
Uprkos tome što je pred sudom negirao krivicu i optužio političare za montiranje procesa, Subotić je potvrdio da je trgovinom cigaretama odlično zarađivao, plaćajući državi tadašnji porez od svega 1%. Ta informacija, kao i još nekoliko stvari koje prate Stanka Subotića, prilično je zbunila Vojislava Tufekđića.
1% za koji sam kaže da je obesmišljen i u vreme hiperinflacije i tako dalje je omogućavao enormne zarade. Kolike sume on mesečno zarađuje i da priznaje da je na trgovini cigaretama stekao bogatstvo, da je on to ulagao posle u preduzeće i u Srbiji i u inostranstvu. Kao što je s druge strane činjenica da u inostranstvu, prvenstveno u Švajcarskoj gde živi, nema nikakvih problema sa zakonom. Dakle, on je eto svuda bio slobodan čovjek i pred zakonom čist sem u Srbiji, a ovde gde je stekao taj novac, prosto će morati da dokaže da je to uradio na legalan način.
Rekao je novinar Vojislav Tufekđić. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je ostvariva ideja o udruživanju opozicije u susret očekivanih vanrednih izbora u Beogradu, lansirana javnim pozivom lidera LDP-a Čedomira Jovanovića? Šta bi bile zajedničke tačke na kojima bi se mogle naći one partije koje su praktično većinom nastale iz Demokratske stranke? Stranke koja se međuvremenu urušila i koja nosi teret odgovornosti za neuspeh ranijeg proevropskog bloka, ako je nekadašnji DOS, koji je ujedinio partije najrazličitijih orijentacija, inspirator ovog poziva, onda je to pogrešna računica, kažu naši sagovornici. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga podseća da je DOS nastao u trenutku kada su birači otkazali ljubav do tadašnjem neprikosnovenom vođi Slobodanu Miloševiću, dok je danas situacija sasvim drugačija.
Srbiji je trenutna situacija takva da vlast ima, preko bih, još uvek veliki kredit, tako da većina naroda misli da Srbi idu u dobrom pravcu. U tom momentu kad misle da idu u dobrom pravcu, iako ekonomski ne idu u dobrom pravcu, vrlo je teško naći neku kombinaciju koja će tek tako privući glasače. Morala bi da bude kombinacija bazirana na mnogo ozbiljnijim temeljima od ovoga samo biti protiv oni koji su na vlasti. Tako da lično ne verujem da ova kombinacija može da napravi nekakvu veliku sinergiju.
Ocenio je Srđan Bogosavljević, a na kojim pitanjima će se okupiti opozicija, pošto je proevropska priča koja je bila ekskluzivitet dela sadašnje opozicije preuzeta od strane naprednjaka i njihovih partnera, pita se kolumnista Teofil Pančić. On posebno ističe da stožer okupljanja u ovom trenutku ne može biti Demokratska stranka koja je sasvim obezglavljena.
Mislim da je ovo trenutak u kojem svedočimo nekoj vrsti idile između biračkog tela i aktuelne vlasti, odnosno pre svega SNS-a, odnosno pre svega Vučića. Imali smo takve periode i ranije. Sećate se, u jedno vreme je većina Srbije bila zaljubljena u Miloševića, pa je onda jedno vreme bila zaljubljena u Koštunicu, pa donekle i u Tadića. Ima tih faza, ali te faze prođu, ali dok ne prođu, opozicija praktično bude saterana u mišju rupu. Mislim da je ovo sad jedna od tih faza i ja ne vidim da oni tu bitno mogu da šire u ovom trenutku biračko telo, pogotovo ne sa ovakvom politikom, konfuznom, nedefinisanom, protivrečnom, u osnovi gubitničkom.
Rekao je Teofil Pančić, a profesorka Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je ova ideja plasirana kao odgovor na najavljeno rušenje vlasti u Beogradu i očekivanja prevremenih izbora. Međutim, beogradska vlast ne mora da se ruši izborima, niti je to neko čvrsto obećao. Na delu je problematično takozvano prekomponovanje lokalnih vlasti po uzoru na republičku. Ipak, iako nisu vanredni izbori izvesni, to ne znači da nema suštinske potrebe za udruživanje opozicije, kaže profesorka Vodinelić.
Te dve tačke gde bi opozicija mogla da pronađe, tako da kažem, motiv za udruživanje, jeste unapređivanje demokratije, pošto o demokratiji vlast u Republici uopšte ne govori, i zaštita ljudskih prava, dakle na neki način zaštita od autokratije koja se najavljuje ili koja se već primećuje u radnjama nekih čelnika vladajućih stranaka na nivou Republike. Ali takav nekakav program, koji bi naravno morao biti konkretizovan, nije bio predočen.
Ocenila je Vesna Rakić-Vodinelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stanko Subotić pred sudom negira optužbe za šver cigareta i optužuje političare da su hteli da mu izvuku novac. Subotić tvrdi da su DS, Tadić i Dušan Mihajlović na njega vršili pritisak. Nemačka nema nove uslove za Srbiju. Potrebno je da se u potpunosti primeni briselski sporazum, kaže nemački ambasador Wilhelm pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, danas izveštaj stručnjaka UN-a o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Grčki nastavnici započeli petodnevni niz štrajkova zbog namere vlade da ih usled štednje masovno pošalje na prinudni odmor ili otpusti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da bi rezolucija Ujedinjenih nacija o Siriji mogla biti izglasana do kraja ove nedelje. On je istovremeno pozdravio američko-ruski sporazum o uništavanju hemijskog oružja u Siriji, priredila Sabina Čabravdić.
U Parizu su se okupili francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius, američki državni sekretar John Kerry i britanski ministar vanjskih poslova William Hague kako bi razmotrili sadržaj rezolucije o Siriji. Trojica ministara založila su se za jači i robusniji sadržaj dokumenta Ujedinjenih naroda, kao i tačne detalje mogućnosti na koji način Sirija može uništiti zalihe svog hemijskog oružja. Ministri vanjskih poslova Francuske, Sjedinjenih država i Britanije također su objavili da će insistirati na tačnim vremenskim okvirima u kojima se sirijski vođa Bašar al-Asad ima povinovati odlukama svjetske organizacije. Ukoliko to ne učini, Asad će se suočiti s konsekvencama, izjavio američki državni sekretar John Kerry, naglasivši kako su svi saglasni oko toga, uključujući Rusiju. On je precizirao da nova rezolucija UN-a nije poja za spasavanje sirijskog predsjednika, jer je Bašar al-Asad izgubio svaki legitimitet. Francuski predsjednik François Hollande u ekskluzivnom intervjuu ukazao je kako je političko, odnosno diplomatsko rješenje u Siriji moguće, ali da opciju vojnog udara nikako ne treba maknuti sa stola. Kad se govori o američko-ruskom sporazumu, valja reći da je to važan korak, ali ne i posljednja riječ. U subotu u Ženevi Sjedinjene države i Rusija objavile su naime da su postigle okvirni sporazum kojim se od Damaska zahtjeva popis svih zaliha hemijskog oružja. Ministri Kerry i Lavrov također su kazali kako će u roku od 7 od Asada tražiti arsenal hemijskog oružja kojeg treba uništiti do sredine 2014. Ako Sirija ne ispuni uvjete, nije isključena upotreba sile kao posljednja mjera rješavanja krize. Ali Hajdar, sirijski ministar za nacionalno pomirenje, nazvao je sporazum pobjedom za Siriju kojom se izbjegava rat, no opoziciona nacionalna koalicija kritikovala je plan rekavši da je Asad u više navrata pokazao kako se ne može vjerovati njegovim obećanjima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u regionu. Policija traga za osobama koje su oštetile spomenik Srbima u Golubiću, nedaleko od Knina, a demantuje da je oštećen spomenik Oluji u središtu Knina, kako su javili neki mediji. Podstaknut protestima zbog postavljanja dvojezičnih tabli u Vukovaru, hrvatski predsjednik Josipović je prošle nedelje pozvao na dijalog oko manjinskih pitanja, međutim njegova inicijativa nije naišla na razumevanje, pripremio Enis Zebić.
U Vijeću Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije ogorčeni su teškim oštećivanjem spomenika srpskim žrtvama podignutog pred 2 godine u selu Golubić nedaleko Knina. Za naš radio govori predsjednik vijeća Mirko Rašković.
Događaj koji jeste može se dovoditi, ali za sada nemamo nikakvih elemenata sa događajima u Vukovaru ili sa onim što kažu ne ćirilici. Na žalost ili na sreću, možete jedno i drugo gledati, na tom spomeniku je bila ćirilica. Taj je spomenik devastiran do te mjere da on se mora graditi ponovo. Nova ploča, novi krst ili križ.
On je dodao da je posljednjih dana na području Šibensko-kninske županije bilo još nekoliko ekscesa na objektima sa dvojezičnim pločama.
U općini Kistanj je pročelje privatne zgrade, putokaz koji obilježava mjesto Đevrske napisano Vukovar, tabla mjesnog odbora u mjestu Zvjerinac, mjesni odbor Pađena, općina Ervenik. Može se dakle povezivati, ali ja ne bih htio prejudicirati dok se ne istraže sve radnje koje su dešavale na tim objektima koje su imali i nosile obilježje ćiriličnog latiničnog pisma.
Glasnogovornica Šibensko-kninske policije Marica Kosor kaže za naš radio kako je istraga u toku i da se još nije pronašlo počinitelje devastacije spomenika u Golubiću. Iako su neki visokotiražni mediji požurili odmah uspostaviti ravnotežu i javili kako je odmah nakon spomenika Srbima u Golubiću oštećeni spomenik Oluji u središtu Knina, policija je tu vijest demantirala. Nije oštećen spomenik, već se netko iživljavao nad rešetkama nad odvodnim kanalom za Kišnicu, kaže gospođa Kosor.
Ovom prilikom spomen ploča nije oštećena, a uočena ogrebotina na slovu na početku teksta nastala je ranije.
Je li to možda neki refleks vukovarskih prosvjeda zbog postavljanja dvojezičnih ploča, pitali smo.
Mi takvih slučajeva bilježimo i ranije sporadično da se dogodi da se ošteti pojedini spomenik ili eventualno grafiti i tako dalje. Tako da ne znam da li možemo to dovoditi u vezu sada eventualno sa Vukovarom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A pred apelacionim većem suda Bosne i Hercegovine počelo je ponovljeno suđenje Mevlidu Jašareviću nakon ukidanja prvostepene presude kojom je osuđen na 18 godina zatvora zbog napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu. Žalbu na presudu uputio je Jašarevićev advokat Senad Dupovac, koji je tvrdio da odbrani nije bilo omogućeno da sprovede dokaze, ali i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje traži maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Iz Sarajeva izveštava Dženana Halimović.
Iako je u prvostepenom postupku sud Bosne i Hercegovine utvrdio kako je neosporno da je Mevlid Jašarević počinio teroristički akt, presuda je poništena zbog povreda postupka, odnosno zbog toga što sudija prvostepenog suda nije obrazložio kompletnu optužbu. Prije današnjeg ročišta Jašarevićeva odbrana predložila je sklapanje sporazuma o priznanju krivice, što je tužilaštvo odbilo, jer kažu da imaju jake dokaze i argumente koji dokazuju Jašarevićevu krivicu. Naveli su da će za njega tražiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Podsjetimo, sud je u decembru prošle godine Jašarevića proglasio krivim, te osudio na do tada najveću izrečenu kaznu pred sudom Bosne i Hercegovine. Perić.
Za počinjeno krivično djelo terorizma, sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Maksimalna kazna koju zakon predviđa za ove oblike terorizma je 20 godina. Ovo je najteža kazna koju je ovaj sud do sada izrekao za ovo krivično djelo.
Jašarević je 28. oktobra 2011. godine, nakon unaprijed planiranog napada prije koga je snimio i video oporuku, došao pred zgradu američke ambasade u Sarajevu, naoružan sa 2 puške i ručnim bombama. Pucao je po zgradi ambasade oko 50 minuta, ispalivši više od 100 metaka i ranivši jednog policajca koji je radio na obezbeđenju ambasade. Oružanom intervencijom policije Jašarević je onesposobljen i uhapšen. Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, koji su bili optuženi za pomaganje Jašareviću, oslobođeni su optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mrčajevcima kod Čačka proteklog vikenda održana je Kupusijada, tradicionalno takmičenje u kuvanju kupusa, kome je prisustvovalo više od 30.000 posetilaca. U Mrčajevcima i okolnim selima više od 100 hektara je pod kupusom, pa je ovaj kraj jedan od centara za proizvodnju tog povrća. Zbog toga je Kupusijada svojevrstan praznik kupusa koji se u vreme manifestacije kuva u gotovo svim domaćinstvima. Branko Vučković.
Iako je Kupusijada tradicionalno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa u protekloj deceniji postala brend Mrčajevaca, meštanin Miodrag Petrović tvrdi da je to selo iz kojeg potiču pevač Miroslav Ilić i kompozitor narodnih pesama Obren Pjevović, pre svega poznato po muzici.
Mrčajevci su prvo mesto sa pesmom i muzikom, pa posle sve ostalo. I zemljoradnjom, i stočarstvom, i... Hej, pa izmislili ovdje tu Kupusijadu.
Dilemu muzika ili kupus u ovom velikom šumadijskom selu razrešila je Kupusijada, turistička manifestacija koja se svake godine na kraju leta održava u Mrčajevcima. Trodnevno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa prati desetine hiljada gostiju, naravno uz koncerte narodne muzike, izvornih pesama i folklornih ansambala. Za praznik kupusa on se u velikim zemljanim loncima na otvorenoj vatri kuva za goste u skoro svim domaćinstvima, po receptu starom 150 godina.
Dobar prvo kupus, lepo ukišeljen, raznovrsno meso, kvalitetno, tehnika u slaganju i u kuvanju.
Najvažniji je materijal, kupus meso, spremanje mesa, suvih rebara, slanina, junetina, svinjetina, začini.
Oni koji poput Bore Spasojevića i Dragoslava Rajića dolaze u Mrčajevce samo zbog kuvanog kupusa sa zaštićenim geografskim poreklom, kažu da je najukusniji u ovom selu, baš zbog autohtonih domaćih proizvoda.
Bez kupusa ništa. Ja meso toliko ne obožavam, samo kupus je zaista. Inače, pečenje ovdje imam sve strane, a kupus
svadbara čist, pogotovo mrčajevački, domaći kupus. Tu je seoski kupus, pravi kupus mrčajevački.
Na Kupusijadi se svake godine prema nezvaničnoj evidenciji pojede na desetine hiljada porcija kuvanog kupusa, a pored svadbarca brojni ugostitelji poput Nebojše Živkovića pripremaju i ostale lokalne specijalitete.
Za Kupusijadu spremio sam 500 kg kupusa i 30 brava, 20 praseta i 10 jagodnica. Kupus je 300 dinara porcija, pečenje 1200 praseće, 1400 jagnjeće.
U Mrčajevcima i okolnim mestima sa obe strane Zapadne Morave ima više od 100 hektara pod kupusom, koji se prodaje širom Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Miodrag Petrović kaže da je proizvodnja kupusa ipak sporedan posao, jer se samo od njega ne može živjeti.
Samo od kupusa ne vjerujem da može se živi. Ovi koji se bave s kupusom, oni pored kupusa imaju još neku proizvodnju. Bave se sa mlekarstvom, sa voćarstvom, stočarstvom i neke godine prođu dobro, neke godine slabije. Kako je u državi, tako nekad bude i ovdje. Ako u državi bolje, bolje i kod seljaka.
Trenutna cena sveže kupusa je oko 30 dinara, a porcija kuvanog na Kupusijadi je bila 10 puta skuplja. Uprkos krizi i visokim cenama, svi ugostiteljski objekti bili su puni, a pored velikih zemljanih lonaca u kojima se krčkao kupus, mnogi gosti su sa posudama čekali u redu da svadbarac ponesu kući.
Živi se, čujete, kažu da je kriza, ali opet se živi divno. Ne može nama, Srbima, niko ništa, verujte.
Za radio Slobodna Evropa iz Mrčajevaca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stanko Subotić pred sudom negira optužbe za šver cigareta i optužuje političare da su htjeli da mu izvuku novac. Subotić tvrdi da su Demokratska stranka, Boris Tadić i Dušan Mihajlović na njega vršili pritisak. Njemačka nema nove uslove za Srbiju. Potrebno je da se u potpunosti primjeni briselski sporazum, kaže njemački ambasador Wilhelm. Pred Savjetom bezbednosti danas izveštaj stručnjaka Ujedinjenih nacija o upotrebi upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Grčki nastavnici započeli petodnevni niz štrajkova zbog namere vlade da ih usled štednje masovno pošalje na prinudni odmor ili otpusti. Vreme do kraja dana biće uglavnom oblačno, ali toplo, s temperaturom do 28 stepeni. Sutra nešto hladnije i s kišom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.